Genesisy toko fahaefatra ambin'ny folo. Ny namaboana ny Lota sy ny namonjeny Abrahama azy ary ny nitsena ny Melkizedeka any Abrahama. Ary tamin'ny andro ny Amrafela mpanjaka ny Sinara sy Arioka mpanjaka ny Elasara sy Kedor Lameora mpanjaka ny Elama ary Tidala mpanjaka ny Goima dia nandeha izy ireo ka nanafika ny Bera mpanjaka ny Sodoma sy Birsa mpanjaka ny Gomora sy Sinaba mpanjaka ny Adma sy Semebera mpanjaka ny Zeboima ary ny mpanjaka ny Bela dia Zoara izany. Ary ireo rehetra ireo dia nanao fotoana ka nivory tao andoasahany Sidima dia ny ranomasiny tsira izany. Fa efa nanompo an'i Kedor Laomera 20 taona ireo, fa tamin'ny taona 13 kosa dia niodina izy. Ary tamin'ny taona 14 dia tonga Kedor Laomera sy ireo mpanjaka nomba azy ka namely ny Refahita tany Astarta Karnaima sy ny Zozima tany Hama ary ny Emima tany Save Kiriataima ary ny Horita tany tendrombohitry Sehira hatrany Elparana izay eo anilany efitra. Dia niverina indray izy ireo ka nankany ena misy pata dia Kadesy izany, ka namely ny tany rehetra an'ny Amalekita sy ny Amorita koa izay nonina tany Hazazony Tamara. Dia nivoaka ny mpanjaka ny Sodoma sy ny mpanjaka ny Gomora sy ny mpanjaka ny Adma sy ny mpanjaka ny Zeboima ary ny mpanjaka ny Bela dia Zoara izany, ka nilahatra hiady amin'ireo teo andoasahany Sidima. Dia tamin'ny Kedor Laomera mpanjaka ny Lama sy Tidala mpanjaka ny Goima sy Amrafela mpanjaka ny Sinara ary Arioka mpanjaka ny Elasara dia mpanjaka efatra no niady tamin'ny mpanjaka dimy. Ary ny loasahany Sidima dia Belavaka Asfalta ary nandositra ny mpanjaka ny Sodoma sy ny mpanjaka ny Gomora ka latsaka tao, ary ny sisa nandosita tany an-tendrombohitra. Ary izy ireo namabo ny fananana rehetra tao Sodoma sy Gomora ary ny hanina rehetra dia lasa nandeha. Ary namabo ny zanatra alain'ny Abrahama koa izy dia Lota mbanin'ny fananany dia lasa nandeha. Fa nonina tao Sodoma koa Lota. Ary tonga ny anankiray izay efa nandositra ka nanambara tamin'ny Abrahama Hebreo izay nonina teo ankazo terebintany Mamre Amorita rahalany Eskola sy Anera, fa ireo dia olona efa vita fanekena tamin'ny Abrahama. Ary rahanare Abrahama fa lasankobabo ny rahalany, dia nitondra ny omby kely ny 800 izy izay efa nahay ny ady ka nanenjika hatranodana. Dia nitokotoko hamely azy no ny alina izy sy ny andevolahany. Dia namely azy izy ka nanenjika azy hatrany Hoba izay ao avaratry Damasikosy. Ary nampody ny fananana rehetra izy ary Lota rahalahiny sy ny fananany dia nampidiny koa mba amin'ny vehivavy sy ny vahoaka. Dia nivoaka ny mpanjaka ny Sodoma hitsenany Abrahama teo andoasaha Save loasahany mpanjaka izany, rehefa niverina izy avy nandresany Kedor Laomera sy ireo mpanjaka nombasy. Ary Melkizedeka mpanjaka ny Salema nivoaka nitondra mofo sy divay, ary izy dia mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. Dia nitsodrano azy izy ka nana hoe, "Hotahian'Andriamanitra avo indrindra ny Abrahama, dia Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany, ary isaorana ny andriamanitra avo indrindra izay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao, dia nomeny Abrahama azy ny ampahafolo ny zavatra rehetra. Ary hoy ny mpanjaka ny Sodoma tamin'ny Abrahama: omeo any olona fa ny fananana ento ihany ho anao. Fa hoy Abrahama tamin'ny mpanjaka ny Sodoma: izao efa nanangatanana tamin'i Jehovah andriamanitra avo indrindra, izay nahary ny lanitra sy ny tany, fa tsy andray na taretra na fehikapa aza amin'izay rehetra mety ho anao. Fandrao ataonao hoe izao no nampanan-karenan'i Abrahama. Afa-tsy izay efa nohanin'ny zatovo sy ny anjaran'ny olona izay niaraka tamiko, dia anera sy esikola ary mamre. Aoka ho raisin'ireo ny anjarany.